Niani veleni miasa tatan ni tuedada ani gazam zoftona izao mitunda faisa na mzira bomba ni civil palestiniana timtsa tamiantu famtsara na mpobasi ni omfirene na mtiamba nam. Jim Samuel na teknisyan na meraka mtikia James Daniela malona mikro manultan vavau. Na panatsuna yen fiadany indray gasikara fensopa no gazety ny Real TV Madagascar andoan marain miaraka aminy ny mpisolo vavazy maître Eric Rafitson sy ny filohan'ny lafitra mpanao gazety Monica Rasoloarson manotrona any gasikara fensopa amin'izao fampanatsuna fandohany azo ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny Real TV Madagascar sy neto ny andatsoratra ny gazety ny La Croix Madagascar mofa difandimby eny amin'ny fitsarana eny anosy nanomboka andoany ary torapitso talata ny topitsarana andosikajin'olona samihafa afantatra eo amin'ny sehatra politika isan'izany andriamatoisan'ny Christian Taber izay tokony hiakatra fampanoavana amin'ny TNUT andrasana rapitso kosa ny fitopitsarana ny depute fetra Ralambozafimbololona asiny filohan'ny CSS sampana tamin'arivo Ravelonirina Samy Gregoire ary ny mpitarika ny ranana sindikaly Barson Rakotomanga aorian' ireo rehetra ireo moa dia hiditra amin'ny fialantsasatra ny eo anivan'ny fitsarana manomboka amin'ny zoma dimy folo desambra ho avy izao fialantsasatra fanao isatony izy io ary aharitra volana izany fa mandeha kosa nitetika asa amin'ny filoham-pirenena any amin'ny faritra Androiny na dia misy aza ny olona mitsikera fa hoe tsy misy ninininina vita any an-toerana ranonambaran'andriamatoa avymana avy any Tsiombe efa misy ampahandalana vita tara
sady misotro rano ny olombelona mihinna misotro rano ny biby a hienika rano ny tany volena tsy niandro desalement de l'eau de mer eo tsika vao izay hiny rano sy ho tonga amin'izany fa ataontsika hoe phase intermédiaire zany a ny pipeline de ho tonga ny desalement de l'eau de mer de eroko zany fa tsy miresaka problème ndre rano intsony ny androy manao contrat aminay any androy izy sy amin'ny antoko politika miharo safiry ary ny vahoaka malagasy fa ho vitaina ny rano ny faho makao androy ny lalana RN13 ny lalana RN10 atao henika énergie solaire amin'ny alalany plaque solaire ny any androy a ary desalena ny ranomasina ny lalana efa misy tokontany avy nandia tara ho zao makaty Antananarivo RN13 Fort Dauphin ny fahondray a efa mise en place na resaka démarrage ny hitaritana ny rano tsika izao ary za zany tsy afaka mamahandanitra ny vahoaka malagasy satria ny izangy toteny any androy e olondehibe a tsy afaka mamoroporona zany aho hoe mandeha izy aho nefa tsy mandeha fa izy aho tompoko efa misy tara ny apahany lalana irenytra
rikandrabe faharoa zany a eto amin'ny renivotsin'ny distrika no anatanterana azy a anisan'ny zava-dehibe koa zany satria tena hiteraka asa maro satria hatramin'izay de lofoana ny poma simba ny poma satria ratsy ny lalana fa ny mba fanariany tatsa zany a ny amin'io satria io mba mitovy amin'ny safira dia io lalana makany soandrarony io zany a no tena ratsy ary tena mampatahotra ary de tepena zava dia anay fokon'olona anay tatsa zany lasa mikarakaran'ilay lalana zay tokony hoandraisitra ny fanjakana de efa nanaovana fanohinana ihany moa zany io a fa dia hazo zany no ao nefa amin'izao fotoana zao a de lalana tena tsara taloha nefa de simba nefa de ohatrany tsy de misy de mijery loatra de ko zany mba andrasina satria io mba mampivoakany mamoakany poma makatia tsirabe zany a amin'izay lalana izay ny ovy zany amin'izao fotoana zao a de efa andalana ihany koa zany ny any afaratsio a mifametahana azy satria efa mandeha ny appel d'offre zany a antso hoan'ireo tolobidy zany a hoan'ireo zay olona hitatana azy satria misy tatana zany izy a misy coopérative mitatana azy
zay amin'ny fisiny milina manodina menaka izay mampiakatra ny faharipianany tatsa sy ny tokarena ny fisiny tanyketsa indostrialy satria mora ny ahitany tatsa mpamokatra voanjo avy any amin'ny kômenina be matazana masolo ary akadinondry ny lalambaritra satria afaka mamatsy avy atrany ity orinasa ity mpanodina menaka ny vokatra voanjo ny tatsa amin'izany ny ministra Edgar Zafindrava Rakal tuindinda kaisa ni aundana aachi la reunion ivuka tijireo manakarina pacha besi pacha mena yankuiti fata iraiti na atata evapultona nivuka talangusta ni akata tamtitona iti saingi ulana uyande matu rafa matanatsu tumbuvelu silvestra lebea nisapandala pata msana njunu simfiupina zandanu awachi matinanana nifa afchini nipandara maka nivuka tijireo amidmura inechina yankuiti nivuka tarifa chimis pandai fana zavan
bisy zany le debouché amin'ny teny vahiny hoe ny lalambarotra rehefa misy le vokatra dia misy facteur anankiray izay tena manahirana le olona dia resaka lalana satria sisy ny afany fiara mandeha manao collecte any raha tsy hoe mampiasa mandeha tongotra raha isika ohatra ny tongotra teto tena nisy ny langosta zany na ny tokony arivo roa arivo environ 1 kilo 2 kilo azonao roa arivo izany hoe tsy ampy le olona mpiavina io moa zany hoe izao ny olana de vaolana mitadiavina io moa tsy vita indray mandeha fa mandeha sikelikely sikelikely sikelikely
mama olana mpanjono ny fanaovana fotodrafitrasa toy izany hoiatrany andriamatora fa matanatso tombovelo silvestra lehibe ny sampandraramisahana njono sy ny fiompiana azandrano ao amin'ny faritra atsimo atsinanana
solution zany de hoe omena toerana ireo fitehirizana trondro azandrano raha sy lafo izy miakatra ny vokatry dia atao ao le vokatry na koa miezaka ataonay fanjakana koa amin'izao fotoana zao dia manofana koa izahay amin'ny resaka transformation izany hoe nitatao hoe transformation zany de hoe ampianarina ireo amin'le fitehirizam-bokatra na dia tsy manana froid chaîne de froid zany hoe manao poisson séché poisson salé poisson fumé ohatrohatran'izay zany miezaka
fanafana nandava tambazotra mpangalatra sy mpivarotra zazakely kosa ny fampitorana lalina nataon'ny gendarmerie eny Andoranofotsy taorian' ilay fahitana ilay zazalakely enimbolana nisy nangalatra teny amin'ny tsenany Soamanatombo tamin'ny herinandro lasa teo misy vehivavy miisa sivy voaroroy amin'io tambazotra io no voasambotra tamin'iny herinandro iny afantatra tamin'ny fampitorana natao azy ireo fa amidy eninetsy hatramin'nytony
fampiratiana sy fampafantarana ireo sampampianarana misy eo amin'izany sekoly izany nandrita ity fety fankalazana ny fahafolo taona ty ihany koa moa no namoahanareo mpianatra vita fioianarana nandritra ny roa taona andehan'ny fahasivy nisalotra ny anarana promotion mendrika nisalotra reo mpampianatra mpanabe eto amin'ny sekoly nandritra izay folo taona nijoroniny ezigaty izay i monpera emerika talian'ny sekoly
sotrabesaka fatonga falizahay ianareo promotion mendrika iana mpianatra zay misy eto ianandemindre tonga amonjy ny sorti de promotion
marina fa efampolony maro ireo mpianatra efa navoaka nyity votoerana ambony ity tao anatin'izay folo taona nijoroany izay ary maro amin'izy ireo no efa miasa amin'ny sehitry ny fitantanana sy ny comptabilité amin'ireo orinasa maro samihafa manerana ny nosy misy ihany koa ireo nanangana orinasa ho an'ny tenany hoy monpere amerika talian'ny sekoly elson vincent de zakaina ho an'ny rdb
izay ny zava-misy any amin'iny faritra fitovonana iny fa isan'ny faritra misitraka mitetikasa soae kosa anampiana ny zaza autista ny ao amin'ny faritra matsiatra ambony nanao ny fanadiadiana momizay pel laratsimbazafy mpanao gazety ny radio tsiry fianaratsoa
nomena malety pedagogika na fampitaovana hafakely mifanaraka amin'ny fampianarana zaza autista ny tompona andraikitra ny sekoly dimy mampianatra zaza hafakely eto matsiatra ambony na mampianatra zaza autista amin'ny alalan'ny tetikasa soahay vatsian'ny autisme madagasikara vola izay fikambanana ivondronan'ireo ray aman-dreny mananjanaka autista sy mpirotsaka ny sitrapo nahafahana nanao izany faritra roa ihany misitraka ny tetikasa de matsiatra ambony ary aloatra mangoro sekoly dimy kosa eto amintsika sisko ny fianarantsoa mampianatra zaza autisme na azo ity maleta pedagogika ity tetsy amin'ny zomatel nizora ny fampahafantarana ny tetikasa sy ny fiaraha-miasa ka nanasana ireo tompona andraikitra ny sekoly voakasika sy ny solotenany mpianatra ary ny chef sisko ny fianarantsoa Delphin Gildas de Magloire tanjo ny ty tetikasa ity dia anabiazana ny zaza autisme artista tahaka ny zaza rehetra ninina ny fahasamihafana satria teraka itovy ary misitraka zo mitovy. Manampifanazavana ny mpandrindra ny tetikasa soahay autisme Madagascar Mianta Ravelonarivo.
Ny natonga ny hoe ny sekoly tolorana ny manety pedagogika zany spesialy autisme dia satria hita fa mafy ireo zaza miaina fanilikiliana teo an'ireo fiarahamonina dia mety hoe eny anefa sekoly ary koa satria mbola tsy ampy ny fitaovana ahafahana mandray an-tanana, mbola tsy ampy ny fahalalana ahafahana manampy sy manabe an'ireo zaza misy autisme ireo amin'ny
manamafy ny tetikasa mampiatsy izay mampitovy zo ny zaza malagasy hanovy fahalalana ity tetikasa soahay ity hoy ny chef Cisco Gildas de Magloire.
Manana olana tokoa zahay amin'ny fandraisana an'ireny ankizy ireny noho ny hoe tsy fisiana fitaovana, tsy fisian'ny fiofanina ho an'ny mpampianatra nefa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia efa tafiditra tanteraka ao anatiny hoe fanabeazana mampiaty na hoe education inclusive dia tsy maintsy ho raisina eny anivon'ny sekoly efa be dia be ny amin'ny EPP eny izany a ny ankizy autista izay raisina eny anivon'ny EPP.
Miroso miandalana amin'ny fampiasana ny teknolojia moderna dia ny haitao arakajy mirindra ny Baobab Bank Madagascar tanjona ny anamorana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa amin'ireo tolotra rehetra omeny izany banky izany. Atsoatsy dia ho azo ataony manokatra konty sy manao ny finamam-bola ao amin'ny Baobab Bank tsy ilana manatona maso ivohitsony. Ramatoa Mirazo Ratsimandresy talemisahana ny mpanjifa.
Manana masovoa fito amby telopolo izahay an dia manana point correspondant mihoatra ny 450 maneran'ny Madagasikara misy anay fa natao le digitalisation mba hahafahan'ny mpanjifa tsy voatery manantona zany an'le banky na masovoa ny Baobab Bank Madagasikara izy an mba hahafahany misitraka ireo tolotra na service fa amin'ny alalan'ny telefona amin'ny alalan'ny ordinaterany an dia hahafahany a manao ohatra hoe anao karazana opération izy an na transfert io an na anao karazana paiement izy an misy entana tsinifidiny an dia IPE en ligne izy an zany rehetrarehetra zany dia tafiditra ao anatin'ny digitalisation. Ny tanjona na hatramin'ny hoe findramam-bola ary an ny tanjonay dia hoe hatramin'ny findramam-bola na ny fanokafana compte ary efa niorina moa izay zavatra izay an dia tsy voatery manantona ny masovo fa ho afaka atao amin'ny telefona na ny ordinatera solosaina avokoa izay le hoe mandeha ao anatin'ny digitalisation.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenesika. Nisaotra sy nankasitraka ny fifanakalozana babo anady teo amin'ny Armenia sy Azerbaidjan firenena roa any amin'ny faritra atsimon'ny Kaukaza i Papa François tamin'ny famaranana ny vavaka Angelus Saumaly. Fetsika izay antenaina hiafara amin'ny fahitany rotota fifanarahana ho amin'ny fandriampahalemana. Efa nisy moa tamin'ny alakamisy teo fanambarana ny raisan'ireo firenena roa ireo nilaza ny fahavononana amerin'ny indray ny fitoniana ampolo taonany ateorin'ny ny siniady teo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Miasa aritra andro manala ny toedara any amin'ny faritry Gaza hatramina taperan'ilay fifanarahana fampitsarana ny ady teo amin'ny israeliana sy ny amasa palestiniana. Mitondra faisana ny sivily kasahirana amin'ny fiahinana sy ny fanampiana azy ireo ny sampana miandraikitra ny fiahinana amin'ny maol. Avokatry ny anoanana sy ny fahasiranana hafa mahazo azy ireo dia maro amin'ireo fiarabe mpitatitra fanampiana no lasibatry ny fandrobahana ankehitriny. Voatery manaparitaka azy ireo amin'ny alalan'ny mpitifidanitra noho izany ny mpitandro filaminana. Tsy mitsahatra ny miantso fampitsarana amin'ny pôbasy efa herinandro maromaro zao ireo sampandrarahan'ny firenena mikambana misany amin'ny fiahinan'ny maolona ao amin'ny faritry Gaza eo. Isa misedra olana lalina ny lafin'ny fahasalamana ka natonga amin'ny talia jeneraly ny OMS nandray fepetra mangataka fanampinana ho an'ny maolona ho an'ny faritra lasibatry ny ady eo. Nandamoka ny latsabato nataon'ny filankevim-pilaminan'ny firenena mikambana tamin'ny sabotsy teo momba ny tokony hiatonny ady ahafahan'ireo sampana mihany maolona manao amin'ny asany. Ivory noho izany izy ireo raha mpitsitolakandro amidinika ny momba izao toetrara any Gaza izao. Makasitraka no piaino nanaraka ny fotoana ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana no ndray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.